Laidą rinkodaros guru remia Lima tarptautiniai marketingo sertifikavimo kursai.
Sveiki žinių radijo klausytojai, eterio rinkodaros guru ir aš šios laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien studijoje mano svečias Andrius Grigorjevas. Sveikas, Andriau.
Labas.
Andrius yra produktų paslaugų vystymo strategas ir nauja kompanija, nauja įmonė Sintezis. Teisingai?
Teisingai, nauja sena.
Nauja sena. Tai... Galbūt po laidos pavadinimo pristatymo apie tai mes galėsim ir pakalbėti, kas čia naujo seno yra. Ir panonsuosiu žinių radio klausytojams mūsų temą. O šiandien mes kalbėsime apie į klientus orientuotą rinkodarą. Apie tai, kas yra naudotina, kas yra pavojinga, kas yra nepavojinga, kokius čia pliusus, kokius minusus organizacija gali žvelgti. Todėl turbūt, kad daugelis organizacijų sako, kad jos yra orientuotos į vartotojus. Su Andriumi pabandysim panarstyti ir pažiūrėti, kiek jos giliai orientuotos ir ar tikrai orientuotos ir kokią naudą iš to gauna ir kokių yra pavojų. Tai, Andriau, labai trumpai, Sintezis, naujas darinys, kas čia dabar yra, nauja agentūra Lietuvos padangiai?
Galim taip sakyti, iš tikrųjų, čia yra buvusi B&U agentūra, kuri išaugo savo rūbus, pradėjo daryti daugiau dalykų ir išsiskaldė į tokią grupę specializuotų agentūrų. Ir vat, tas bendras vienas vienetas persivadinimui Sintezis, o po juos slepiasi dabar 5 specializuotos agentūros, kurios užsiima nuo produktų vystymo iki tyrimų vartotojų validacijos modulių įvairiausių ir kitų įdomių dalykų.
Tu toks kaip rebrandingas įvykęs, sukonsoliduojant įvairias veiklas.
Taip.
Super. Tai, kaip sakoma, sėkmės jums po naujų vardų.
Ačiū.
O šiandien mes kaip tik pakalbėsim apie klientų, apie įmonės orientuotas į klientus, apie klientų patirčių valdymus. Tai gal... Ir pradėkim nuo to, kodėl organizacijos siekia būti orientuotos į klientus ir ar tikrai jos orientuotos, nes turbūt 5, 7 metus mes girdim, kad visi rūpinasi klientais ir visi dirba dėl kliento, bet ar tikrai taip yra?
Nu jo, tai kliento centrizmas, kaip tokia disciplina, turbūt arba mąstymo būdas, pradėjo populiarinti apie pastaruosius gal, 5 metus, nors apie tai rašymų buvo tikrai labai seniai, bet kas atsitiko ar pradėjo keisti turbūt daugelį industrijų, pritraukti klientą darosi keblu dėl reguliacijos, reikalavimų, sudėtingų kanalų valdymo, labai proliferacijos didžiulės kanalų skaičiaus. Tai iš vienos pusės auga kaštai pritraukti vieną klientą ir sudėtingėja reguliacija. Ir tada visi pradeda galvoti, tai jeigu jau pristraukiam tą vieną klientą, reikia kažkaip jau jį išlaikyti. Tai prasidėjo daugybę kalbų įvairiausių, kaip mes galim dirbti su tuo savo produktu arba paslaugos. Yra toksai keistas angliškas terminas stickiness, tai lipnumu, kad klientas atėjęs prie jo priliptų ir nedingtų niekur. Ir kiek tas produktas turi tokio virusinio efekto, reiškia, kiek iš vieno savo pritraukto kliento mes galim papildomai su labai mažais kaštais pristraukti daugiau klientų, kiek jis gali apie tą produktą paslaugą šnekėti, dalintis su kitais savo mintimis
ir idėjomis. Iš principo, tas vienas klientas būti kaip ir ambasadorių ir pritraukėjų kitų.
Dar vienu kanalu. Ir vat, du šitie faktoriai, tai tas produkto lipnumas, paslaugos lipnumas ir virusiškumas pasidarė labai svarbus tiek verslams, tiek investitoriams, tiek tarptautinėms korporacijoms. Daugelį atvejų dabar, jeigu neturi šitų dviejų efektų, negali parodyti, kaip tu sugebi išlaikyti klientą arba kaip tau vienas klientas atneša ilgalaikės naudos, labai sunku iš tikrųjų kalbėtis apie verslo pardavimą, investicijų pritraukimą arba verslo vertės didinimą. Ir tada labai visa rinka pradėjo orientuotis, tai jeigu mes taip brangiai mokam už vieną klientą, tikrai turime atrasti būdus, kaip geriau jį galima išlaikyti. Ir štai čia yra prasidėjo mūsų viso klient centrizmo turbūt istorijos pradžioje. Ir tada, tai vienas dalykas yra, turbūt ką tu ir minėjai, yra sakyti, kad mes esame orientuoti klientą, nes tai yra labai kietas dalykas sakyti, nes lengviau gali pristraukti žmonių, nes labai atrodo humaniška, smagu būti orientuotų į klientą. Žmonės nori pastatyti dirbti tada. Tai gali būti paviršutiniškas sakymas, gali būti iš tikrųjų nuoseklus darbas su principais, kurie leidžia tos klientus išlaikyti. Tai ta orientacija į klientą atrodo labai toksai draugiškas užmojas, jisai reikalingas, bet jisai turi labai pragmatinę dimensiją. Pritraukinėti naujus klientus yra brangu ir vis brangiau, tai išlaikyti esamus iš tikrųjų yra konkurencinis pranašumas. Kas pigiau ir gudriau sugebės išlaikyti ir auginti savo dabartinę bazę, turbūt ilgą laikį perspektyvą gali būti laimintis žaidėjas.
Ir... Turbūt daugelis verslų susidūrė su šita dilema, ką pas paminėjai. Kaip elgtis strategiškai? Ar tiesiog traukti vis naujus klientus, investuoti į kažkokius rinkodarinius veiksmus? Čia turbūt iš karto minėtum akcijos kainos pasiūlymas, kurio metu tu gali masę tą klientų iš karto didinti? Ar vis dėlto dirbti su tuo ilgalaikiu lojalumu ir tokiu būdu tą bazę auginti? Čia turbūt irgi būtų prieštarų, kurie sakytų, kad ne, nevelnio, tai yra labai brangu. Ir tai kainuoja verslui labai daug. Ir yra daug pigiau prisitraukti per tuos tokius laikinus aktyvumus klientų kažkokią tai bazę čia ir dabar.
Taip, būtent taip. Toks mąstymo modelis egzistuoja ir jis natūralus, nes labai yra sunku planuoti daug žingsnių į priekį. Nes tas kliento gyvavimo ciklo vertė nepadidės iš karto, reikia taikyti daug ir nuoseklių veiksmų, ir neužmesti tokių projektų, tai reiškia, jų investicinė graža yra sunkiau visą laiką paskaičiuojama ir jinai visą laiką yra atidėta. Ir labai yra, tai ar galim padaryti taktinę kampaniją ir padaryti, sako, kai reikia pardavimų, darai iš pardavimą, tai viskas labai gražiai susiveda.
Bet Andriu, žiūrėk, bet tai, kad tu sakai, liktai šiek tiek tokia prieštara gaunasi, kaip ir logika veda tokia, kad na, orientacija į klientą, kliento išlaikymas, jo lojalumas, kitų klientų atvedimas galiausiai ir įmonės, kurios rezultato nori čia ir dabar. Tempas rinkoje didžiulis, visi nori pardavimo ir greitą rezultatą dabar, jeigu pasižiūrėtumėm, net aš tokiai vienoje konferencijai padariau tokį mažą eksperimentą ir na, susirinkusių rinkodaristų įmonių vadovo paklausiu, koks yra rinkodaristo pagrindinė atsakomybė įmoniai. Tu žinai, koks buvo pagrindinis atsakymas?
No.
80% auditorijos pasakė pardavimai. Kiti pasakė, kitos suportinės funkcijos, tai yra kažką padaryt, kažkur padėliot, kažkokį ten kreatyvą sukurti, su kažko pabendraut, bet didžioji dauguma pasakė, rinkodaristo pagrindinė funkcija yra pardavimai.
Jo, turbūt dėl to rinkodaristai įmonės ir laikosi trumpiausiai iš visų įmanomų funkcijų.
Taip, 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 ir čia paradoksalu, nes tos vertės ieškoti arba vertės suradimo, kas įmonėje vertingiausia ir kaip tą klientą, vat, kaip pats mini, galima po to išlaikyti ir jam sukurti vertę, tai tik ateina. Tai tiesa, ne absoliutų visoms įmonėms. Ta dalį, ypač mažesnių įmonių, reikia čia ir dabar. Jo. Tai kaip tada tas, ar tokios įmonės iš principo, na, jų mąstysenai turėtų viskas verstis, jeigu orientacija į klientą centristinį marketingą ir galvojimą, tai tokio rezultato tu čia ir dabar greičiausiai neturėsi iš karto.
Taip, nes turbūt yra tokios sudėdamasis dalis, nu, ir labai paprastas reikalavimas, turbūt pradėdamas tokius projektus ir iniciatyvas nebegali galvoti ketvirčiais, nu, čia pirma vieta, kur užlūšti. Ir turi ketvirtinį tikslą ir vien tik tai jį fokusuojas, neturi strateginės investicijos strateginio projekto, tai, nu, tikrai per ketvirtį yra daug dalykų, kurių tiesiog neįmanoma padaryti. Reiškia, niekada gal bėgdamas ketvirčiais nepadarysi kažkokio eksponentinio pokyčio. Ir antras dalykas, kuris turbūt sudėtingiausias, yra tai, kad jeigu nori padaryti kažką naudingo savo klientui, kas padėtų jį išlaikyti, pirmiausia, turi labai gerai jį pažinti. Ir pirmiausia, jeigu turi labai gerai jį pažinti ir suprasti, kas jam yra svarbu, dėl ko jis ateina, dėl ko jis pasilieka, turbūt tame procese dar dažniausiai supranti, kad ne visus klientus tu sugebėsi pasilikti. Reikia identifikuoti, kurie yra tikrai vertingi klientai, dėl ko jie pas mus pasilieka, padidinti tą vertę ir sugebėti dirbti su tuo prioritetiniu klientų segmentu. Tai va, ir visa jau virtinė reikalavimo atsirado. Tai dabar...
Taip, pats kalbė apie klientų segmentavimą, šiaip iš principo.
Jo, apie paprasčiausią klientų segmentavimą, vertės priskirimą ir tada, bet dažniausiai tas segmentavimas turi turėti ir tokią labai paprastą dimensiją, mes turime suprasti, kokie yra motivatoriai, kokie yra barjerai tiems klientams pas mūsų mumis likti arba mus keisti kažko kitu. Ir va čia tas toksai giluminis pasinerimas į segmentą yra dažniausiai ta vieta, kurios tas žingsnis, kuris dažnai neatliekamas, kuriam vis laik pritrūksta valios ir pinigų. Ir tada labai sunku pagrįsti bet kokius kitus žingsnius.
Gerai, o kaip turėtų būti teisingai daroma?
Tai dažniausiai kliento centrizmas kaip filosofija įmonėse, kaip mes matom dabar labai gerus pavyzdžius ir kurios įmonės iš užsienio, jeigu, pavyzdžiui, pasimtume kokį nors skaitmeninėse sprendimuose Europoje lyderiaujantį banką BBB, ar pasimtume Starbucks'e kaip netgi, nu, iš tikrųjų, praktiškai klientų patirties tokį etaloną. Tai netgi šituose versluose mes juos žiūrim kaip jau į labai gerą klientų patirtį turinčius prekės ženklus ir tokias korporatyvines mašinas. Bet tiesa yra, kad jie savo kelionę pradėjo nuo labai konkrečių, lokalizuotų, mažų veiksmų, kuriuos dėsningai vystami galiausiai sukūrė sistemą klientų patirties valdymo, kuri veikia. Ir kiek tai ištruko metų? Nu, turbūt 15 kokių. Ir, o mes dažnai galvojam, kad o, mums čia reikia čia ir dabar ir viską padaryti ir viską vienu metu.
Padaryti mažą pertrauką žinių radio klausytojams, kurie tik prisijungė prie mūsų. Priminsiu, kad studija laida Rinkodaros Guru, šios laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius, o mano pašnekovas šiandien yra Andrius Grigorjevas, produktų paslaugų vystymo strategas iš agentūros Sintezis, ir mes kalbame apie klientcentristinį marketingą, apie rinkodarą orientuotą į klientus, apie tai, kodėl įmonės tai daro arba kodėl nedaro ir kokias klaidas daro. Tai, Andriau, jeigu grįžtumėm prie tų įmonių, pats dirbi su labai daug organizacijų įmonių, padedat įvairiais rinkodaros klausimais, o kokios esminės klaidos, jas galima kažkaip pagrupuot būtų šitoj vietoj, tų įmonių, na, kurios siekia, bet joms neišeina būti orientuotams į vartotoją, arba tos, kurios deklaruoja, bet nieko nedaro.
Tai, jo, galima pavardinti problemas. Jos dažniausiai būna taip vienas su kitas susijusios. Tai pirmas, turbūt kliento centrizmas atsiranda, kaip visi galvoja, kad atsiranda nuo visos kliento kelionės perdarimo. Kad mes
nu, čia viską paprasčiausia, jimi kliento žemėlapį turbūt.
Jo, subraižai, pasikabinėjant sienos ir tada vis dar nesupranti, nuo ko pradėti. Ar bandai keisti viską vienu metu. Nors turbūt tikslingesnis gerokai projektas būtų izoliuotas vieną vienintelį epizodą kliento kelionį ir pradėti jį tvarkyti, ypatingai toje vietoje, kur susidaro didžiausias butelio kakliukas. Kur klientas mūsų užstringa, gauna prastą patirtį, nusprendžia iš mūsų išeiti arba pas mus dėl kažkokių priešų nebesugrįžta.
Bet kad tą žinotum irgi turi pasidaryti tyrimus arba išsianalizuoti įmonę turimus duomenis.
Duomenis, pradėti nuo įmonės turimų duomenų, tada papildyti išoriniais segmentavimo tyrimais ir pasižiūrėti savo piltuvus įvairiausius, kokius ten benaudotum ir tada nuspręsti, kur mūsų iš tikrųjų yra tos butelio kakliukai.
Tai tavo patarimas iš tiesų paimti kliento patirties žemėlapio epizodą ir jį, kaip sakoma, išdalinti arba išnarstyti po kaulelį.
Ir tada tikrai surasti tą vietą, kur galima kartais nedidelį padarius pokytį gauti eksponentinį rezultatą. Ir tada tai padeda ypatingai žmonėms, kurie dirba į klientų orientuotojų roliai organizacijoje, padeda parduoti idėją, kad kliento centrizmas gali atnešti apčiopimos verslo naudos.
Gerai, apčiopama verslui nauda. Na, turbūt visi rinkodaristai iš karto tau užduotų klausimą. Ja kažkaip turi išmatuoti arba kažkokiais kipėjaisiais pagrįsti.
Taip.
Tai yra kažkoks rinkinys kipėjusių, kurie vėlgi organizacijoms būdingas arba na, rekomenduotina šituo atveju?
Jo, tai jeigu priklausomai, ar tai yra skaitmininis produktas, ar tai yra paslauga, arba tiesiog fizinis produktas, tai skiriasi patys tų KPI-sų arba rodiklių pobūdžiai. Bet, pavyzdžiui, vienas iš tų yra dažnis vartojimo, yra pats paprasčiausias. Mes, pavyzdžiui, galime norėti pačioj pradžioj, kad klientas, tarkime, jeigu turim skaitmininio produktą, turėtų daugiau sesijų su mūsų produktu arba daugiau interakcijų, kad jisai jaustų naudą naudotis mūsų produktu kuo tankiau savo dienoje, pavyzdžiui. Gali būti, jeigu mes pasiemam kitokį, pavyzdžiui, paslaugos kelionę, tikėtina, kad vienas iš mūsų vienas iš rodiklių, kurį mes norėsime sekti, yra tiek, kiek klientas pasinaudoja papildomis funkcijomis arba papildomis paslaugomis, reiškia, kiek plečiasi jo spektras. Gali būti, kad tai yra tiesiog piniginės dalies indikacija, kuris labai nesudėtinga, tai reiškia, kiek išleidžiama, jeigu tai yra fizinis produktas, kokia piniginės dalis išleidžiama mūsų portfeliui. Ir tas skaičiuojamas pajamų dydis per portfelį. Tai kiekviena iš tų industrijų gali turėti savo prioritetinės metrikas, bet dažniausiai jos, jeigu susijęs su verslo tikslu, ir nekalbant apie patirties metrikas, kurios yra šiek tiek kitokas, bet iš karto einant prie tos tokios jau kietosios verslo orientuotų metrikų, dažniausiai jos yra susijusios su tokia vartotojo sėkme, kas yra vartotojo sėkme, kiek naudojasi, kaip dažnai, kiek išleidžia ir kaip plačiai su kokiu funkcijų rinkiniu susiduria mūsų klientas. Va čia yra tos pagrindinės tokios į verslo orientuotos metrikos, kurios parodo, ar mes sugebam gerai dirbti su kliento patirtimi ir rinkodariniais pasiūlymais ir kitais veiksmais.
Prie šito komplekso dar dedasi po to, ką minėjai vėlgi, ta rekomendacija ir naujų klientų atvedimas. Ta prasme...
Dažniausiai dedasi, bet irgi tai yra toksai kaip mūsų kelionės odega, kuri labai svarbi, bet ją reikia turėti... Tas rekomendavimas, kuris yra, žmonės sako, kad rekomenduota NPS-inis rekomendavimas, yra labai turi mažą koreliaciją su tikruoju rekomendavimu. Tai yra, kiek kartų rekomendavo šito prekės ženklą, pavyzdžiui, per pastaruosius 3 mėnesius. Šitą atsakymus yra dažniausiai nulį, nes ta patirtis nėra tiek išskirtinė, kad kažkas norėtų labai smarkiai rekomenduoti. Ir jeigu norint su to odega dirbti, reikia galvoti strategiškai apie veiksmus, kurie sukurtų labai diferencijuotas patirtis. Ir tai reikalavo šiek tiek kitokio prieimo, bet irgi gali būti sekama. Pavyzdžiui, iš truputėlį paverčiant vieną metriką, įmentant, žiūrint, dažniausiai į kliento orientuotas produktas ir paslauga bus matuojama per kliento pasitenkinimą, tokių standartinių būdų, arba atsižiūrint į kiek pastangų klientui reikia kaip sakant, įdėti, kad jisai gautų norimą rezultatą ir apsispręstų savo problemą. Ir mūsų visą laiką koreliacija yra labai prasta. Kuo mažiau pastangų reikia klientų, kad jis apsispręstų, išsirinktų, pradėtų naudotis ir gautų vertę, tuo yra geresnė koreliacija su pasilikusiu klientu, klientu, kuris išleidžia daugiau ir klientu, kuris rekomenduoja.
O iš tavo patirties, vėlgi, kaip matytum, ar yra kažkokia diferenciacija tarp skirtingų sektorių įmonių arba tarp įmonės dydžio, kurios orientuojasi į klientus ir klientcentrizmas yra jų kaip ir pagrindinis fokusas ir tu kas ne? Kodėl klausiu? Todėl, kad atrodytų, kad mažam verslui, smulkiam verslui, kur pats savininkas sukasi stovi už prekystelio arba pats užsiema to verslo stumimu, na, kaip ir neturėtų būti labai aktualu, nes jisai pats turi labai tiesioginį santykį su to klientu. Ir kaip ir čia turėtų būti pagrindinė problema didelių įmonių, kuriuose didelė struktūra, dideli laiptai ir ten paprastai valdžia galva nežino, ką daro frontline'as.
Jo, šitas labai gera pastabama, nors kuo tu nutolsti nuo kliento, tuo tas kliento centrizmas yra toksai arba fiktyvesnis, arba sudėtingesnis. Šia pagrindinė prielaida, nes visos, aš tai pasakysiu, client-centric, tai yra į klientą orientuotos organizacijos, yra ne tik client-obsessed, obsessed to klientų, bet yra lygiai taip pat research-obsessed. Jos yra apsėstos klientų tyrimais. Pažinimu, pokalbiais, interviu, analizėmis, duomenų ir tokių minkštųjų kriterijų ir apklausų etnografinių tyrimų sujungimų viename. Dažniausiai tai šitie dalykai eina. Aš nemačiau nei vienos klientų orientuotos organizacijos, kuri nebūtų orientuota į klientų tyrimus. Nu, iš tiesiog turbūt ne.
Todėl, kad tu tiesiog turbūt neturėsi bazės, kaip ir minėjai pats pačiam priekį. Nuo ko tu atsispirsi, jeigu tu neturėsi duomenų apie savo klientus?
Tai va, tai šitie du turbūt faktoriai labiausiai susiję yra labiausiai vienas kitą palaikantis. Ir tada vat, galima vat, tokią ribą ir brėžti, kad kur ta yra fiktyviai klientų orientuota organizacija, yra ta, kuri iš tikrųjų sako dalykus, galbūt net kartais daro dalykus, bet iš tikrųjų niekada nežino, ar daro teisingai ir ar tam klientui, kuriam reikia daryti.
Tai didelėje organizacijai taip išeitų, iš tiesų, jeigu jinai bando pažinti savo klientą, daro pakankamą kiekį tyrimų, bando juos susisegmentuoti, išsigryninti, kurie yra vertingi ir su kuriais reikia dirbti ar ne, tai čia toks kaip ir pirmas žingsnis, mastant, kad jie greičiausiai bus orientuoti į klientus ir gali daryti vienus ar kitus žingsnius orientuotis į klientą.
Skamba tokia 700 metų klasika, bet taip
ir yra. Atrodo, toks, jo, labai gerai pasakyti, toks
back. Jo, visiškai back to basics, taip, grįžimas prie ištakų, bet taip ir yra, aš netgi buvau labai nustebęs, aš dadau senų tekstų, 74 metų, 82 metų rinkodarinių tekstų, kurie kalba apie visiškai pamatinius dalykus.
Kurie šiandien aktualūs.
Taip, kurie aktualūs, kurie kalba apie tą patį customer success, apie kliento sėkmę, už kurios slepiasi, kad klientas gerai suprastų, kaip naudotis produktu, suprastų, kaip pasinaudotų funkcijom ir tada būtų pasiruošęs papildomai įsigyti papildomus produktus arba funkcijas.
Geras, nu tai čia patvirtina turbūt vėlgi tą dėsnį, kad viskas sukasi ciklais ir grįžti prie gerų žinomų tiesų. Tiesa, Andriau, o vat, dar pakalbėkime apie tą aukso vidurį. Tai dabar, kad vartotojas būtų ir patenkintas, ir kad verslas būtų patenkintas. čia vis dėlto šitoj vietoj tam stambi, dideliam, jau kaip ir mes prakalbėjom, galima atrasti va tą tokią sintezę, kad ar čia vis dėlto negali būti viduriuko, yra kažkokia kraštutinumo, arba tu orientuotas į vartotoją ir esi klientcentristinis ir viską darai dėl vartotojo, jis tau dievas ir pagal tai šoka visos kitos funkcijos, ar čia yra dar kažkokia tai ir vidurio?
Ne, čia turbūt vidurio visą laiką yra ir tai jis turi išlikti, nes joks pokytis negali būti dėsningas, nuoseklus ir tvarus, jeigu jisai net neš verslui naudos. Tai turbūt gali turi praleisti nuo 6 iki 12 mėnesių, gali laukti rezultato, bet galiausiai kantrybė baigsis. Reiškia, turbūt pirmas žingsnis tai labai plana riba ir žinot, kas yra tavo vertingas klientas. Turbūt yra pats esminis fundamentalus principas. Nes ne visi klientai, ne visiems klientams ir ne visiems savo segmentams bus aktualūs tos dalykus, kuriuos tu siūlysi, tiek rinkodarinių žinučių prasme, tiek papildomų pasiūlymų, tiek produkto ar paslaugos lygmenyje. Ir tada labai svarbu pasidaro žinoti, nuo ko mes pradėm. Kas yra mano vertingiausias arba potencialiai vertingiausias segmentas, su kuriuo aš pradėsiu dirbti ir kuriam taikysiu tą vieną arba kitą inovaciją. Ir sugebėjimas tada pasitikrinti su jais, pasitikrinti prielaidas, kurio mes, pavyzdžiui, remsimės naują rinkodaros kampaniją. Turime žinutę, turime pasiūlymą, už to yra kažkokios prielaidos. Sugebėjimas mums įsivardinti savo prielaidas ir jas pasitikrinti irgi turbūt yra kritinė kompetencija.
Andriu, pačiai pabaigai, tavo vienas pagrindinis patarimas Žinių radio klausytojams, kurie susidomėjo klientcentristinę rinkodarą arba įmonę strategiją. Ką patartum?
Jo, čia turbūt tas grįžimas prie klasikos jau buvo pas mus nuskambėjo kaip viena iš temų. Jo, bet šitą galbūt nesakant, bet aš manau, kad man vienas labiausiai patinkančių principų yra visą laik paieškoti atsakymų kitose industrijose. Pasiklausyti industrijų, kurios yra šiek tiek toliau, kurios yra įdomesnės, priima kitokius sprendimus, kartais keistus ir įsigilinti juos. Nes pranašyšių ir savo industrijos specialistų, konsultantų, kolegų mes ir tai kada išgirsime. Ir galiausiai, ką net jeigu išgirsime, turėsime tik tai kažką panašaus, ką kažkas kitas jau pasidarė.
Šitą puikią mitim. Šiandien ir baigsime mūsų pašnekesį. Žinių radio klausytojams priminsiu, kad čia ir kitas Žinių radio laidas bei rinkodaros guru laidas jūs galite atrasti Žinių radio archyvose. O šiandien mano svečias buvo Andrius Grigorjevas, produktų paslaugų vystymo strategas iš kompanijos Synthesis. Dėkoju Andriui. O Žinių radio klausytojams sakau viso gero ir primenu, kad mes nuo šiol susitinkame ketvirtadieniais 10:35. Viso.
Laida rinkodaros guru remia Lima tarptautiniai marketingo sertifikavimo kursai.